Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерот на лабористите на сојузно ниво, Ентони Албанезе, повикува на целосна почит на студентите со различна родова определба по маратонската дебата за нацрт законот за верска дискриминација. Опозицијата и независните успешно го поддржаа амандманот за блокирање на навреди кон децата врз основа на сексуалноста и родовиот идентитет. Господин Албанези вели дека лабористите ќе се залагат за дополнителни амандмани во Сенатот, откако се согласија да дадат поддршка за нацрт законот во Долниот дом. Тој вели дека е жално што имало поделеност во овој процес и дека ние сме разновидна нација составена од млади и стари луѓе, од различна етничка припадност, различни религии, но и различни сексуални ориентации и дека треба да се почитува секој австралиец онаков каков што е.
It is unfortunate that there has been division over this process. This should have been something that united the country and took us forward as one with respect for our common humanity. We're a diverse nation made up of young and old, people of different ethnicity, different religions, different sexual orientations. We need to respect every Australian.
Дебатата за спориот нацрт закон за верска дискриминација на федералната влада ќе се пресели во Горниот дом, откако помина низ представничкиот дом на маратонска седница. Предлог законот беше усвоен нешто пред 5 часот наутро во четвртокот со 90 гласа за и 6 против по повеќе од 10 часа дебата за ова прашање, а подоцна во текот на денот ќе се префрли во Горниот дом. Петмина пратеници од коалицијата ќе го поддржат амандманот на лабористичката партија и на независните пратеници, што ќе ги спречи верските училишта да ги дискриминираат хомосексуалните и трансродовите ученици. Либералниот пратеник, Трент Цимерман, е еден од оние кои ќе го поддржат амандманот, велејќи дека ранливите луѓе, како што се трансродовите деца, заслужуваат поголема заштита.
By supporting amendments to the Sex Discrimination Act to address that problem in the overarching framework of what we can achieve for our educational settings through this religious discrimination bill. So I want to indicate that I will be making the difficult decision to part with my party on some of the amendments. It's an opportunity that I can't let go past. I could not live with myself if I didn't seek to address those issues.
Во меѓувреме, националниот директор за политика на австралиското христијанско лоби Венди Френсис вели дека законот треба да се повлече поради промениот став. Таа изјави дека лобито било во контакт со сите владини сенатори, наведувајќи дека правата на верските училишта во Австралија ќе бидат значително намалени доколку законот помине. Господја Френсис вели дека одземањето на заштитата за христијанските училишта е превисока цена за усвојување на законот за верска дискриминација. Нов Јужен Велс ги ревидираше правилата за посета во болница, дозволувајќи им на повеќе луѓе да бидат покрај саканата личност што умира. Посетите во државните болници се ограничени уште од 16 декември поради пандемијата. Новите протоколи имаат за цел да го зголемат пристапот на посетителите, фокусирајќи се на пациентите до крајот на животот, како и жените кои се породуваат. Министерот за здравство Бред Хазард вели дека грижата и сочувството секогаш треба да бидат главниот водич за таквите правила. Тој вели дека е задоволен со новите упатства што беа издадени денеска до 400 здравствени установи и 170.000 вработени ширум државата.
That care and compassion has to extend to the immediate patient who a visitor wants to see, but also care and compassion to the broader hospital community to keep them safe. So there's a balancing act here, but I'm satisfied that the new guidelines being issued today to the 400 health facilities and 170,000 health staff across the state are as good as they can be for this moment.
Во државата беа пријавени 1795 случаја во болница, вклучително 121 на интензивна нега. Беа евидентирани уште 24 смртни случаи и 10130 нови случаи на инфекции. Во меѓувреме, Викторија евидентира 16 смртни случаи и 9391 нов случај на COVID-19. 543 луѓе се лекуваат во болница со вирусот, вклучувајќи 75 на одделение за интензивна нега. 23 пациенти се на кислородна подршка со вентилатор. Некои австралици може да ги исполнуваат условите за засилувач или бустер на AstraZeneca, но вакцините Pfizer и Moderna на сојузната влада, односно за сојузната влада, остануваат по посакувана опција. Администрацијата за терапевтски производи привремено одобри засилувач на AstraZeneca за возрастни, но одделот за здравство нагласува дека Pfizer и Moderna остануваат предпочитани опции за засилување без оглед на тоа какви вакцини некој претходно примил. Одделот ги поттикнува луѓето да се вакцинираат со засилувач за подобра заштита од тешки болести. Највисоката австралиска шпионска агенција вели дека ги разгледала безбедносните импликации на пандемијата уште во 2007 година. Шефот на АСИО Майк Борджес во својот годишен говор за проценка на заканите рече дека наодот од пред 15 години бил пандемија која ќе забележи пораст на антивладиното однесување. Господин Борджес исто така вели дека разознавачите од странство користеле апликации за состаноци и социјални медиуми за да регрутираат, како и да следат луѓе со пристап до службени тајни.
On any of the popular social media or internet platforms, they make seemingly innocuous approaches, such as a job offer. They then progress this to direct messaging or different encrypted platforms or in-person meetings before a recruitment pitch is made.
Декларацијата на ВМРО ДПМН за ликот и делото на Гоце Делчев и вчера ја подгреа атмосферата во собраниските клупи во Македонскиот парламент. Пратениците на ВМРО ДПМН со маички со ликот на Гоце Делчев предложија декларацијата да биде ставена на дневен ред на Комисијата за надворешни работи, која ја води нивниот пратеник Антонио Милошовски. Но пратениците од СДСМ и ДУИ ја напуштија комисијата со цел да го нарушат кворумот и да ја прекинат расправата. Опозицијскиот пратеник Антонио Милошевски од парламентарната говорница рече.
Гледаме дека колегите од СДСМ и од ДУИ ја напуштија седницата кога дојде предлогот за декларацијата за Гоце Делчев и со тоа оневозможуваат да имаме кворум.
Од СДСМ преко сообщение го дообјаснија својот став. Во сообщението, меѓу другото, се вели дека македонскиот национален херој Гоце Делчев не заслужил да го сведеме на политичка декларација. Подметнувањата на ВМРО ДПМН очигледно имаат цели да отворат поделби меѓу македонскиот народ. СДСМ и коалицијата нема да учествува во нивниот дневнополитички театар, на кој единствена цел е да им помогне на оние центри кои не сакаат Македонија да ги почне преговорите со Европската унија, стои меѓу другото во сообщението од СДСМ. Градоначалникот на Виндзор, Онтарио, Канада, бара дополнителни ресурси за справување со протестите поврзани со COVID, кои го пореметуваат со обраќајот на мостот Амбасадор помеѓу Детройт и Виндзор во Онтарио. Преку мостот се одвива 25% од целата трговија меѓу Канада и Соединетите Американски држави, а канадските власти изразуваат зголемена загриженост за економските последици од протестот. Демонстрантите го блокираа граничниот премин повеќе од една недела со камиони вознемирени поради задолжителноста на вакцините и другите ограничувања за COVID-19. Дру Дилкингс, градоначалник на Виндзор, Онтарио, вели дека во некоја фаза полицијата ќе мора да преземе дополнителни активности и предупреди дека заедницата нема да го толерира тоа ниво на нарушување за долго.
Police actions must be calculated and appropriately balanced. And at this time, our focus is on maintaining security and de-escalating the situation as much as possible. But make no mistake, our community will not tolerate this level of disruption for long.
Руските медиуми ја вува дека 15-годишната надпреварувачка во уметничко лизгање Камила Валиева била позитивна на тестот за забраната субстанца што се користи за лекување на ангина. Веста беше објавена доцна во ноќта во Пекинг, каде што Валиева беше дел од тимот на Рускиот олимписки комитет, кој победи на екипниот надпревар во уметничко лизгање. Извештаите доаѓаат откако Меѓународниот олимписки комитет два пати одложи свечената церемонија за доделување медали на која Валиева и низините пет руски колешки требаше да ги примат златните медали. Лекот, наводно пронајден во системот на Валиева, се вели дека е триматазедин, истиот лек за кој кинескиот пливач Сун Јанг одлежа забрана во 2014 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,71 американски долар и 38,01 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,32 македонски денари, а 1 евро за 60,89 македонски денари. И за крајот вестите, временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре, петок, 11 февруари. Перт претежно сончево со температура до 32 степени, Аделајд сончево до 28, Мелбурн делумно облачно до 23 степени, Хобарт делумно облачно до 20, Камбера облачно до 24 степени, Сиднеј врнежливо до 26, Бризбен претежно сончево со температура до 32 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 32 и Валек Спринг сончево со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.